tempo de Galsentur, de Galicia Sensacións Turísticas. Como a cada xoves, percorremos diferentes lugares de interese do noso país. Son moitísimos e agora que estamos xa a piques de celebrar as festas do Nadal, por aí imos facer tamén as nosas recomendacións de hoxe. O outro lado da liña telefónica, unha semana máis, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos acompañar para falar xa de Nadal. Estamos xa inmersos nesta campaña de Nadal e en Galicia hai tamén moitas localidades, moitas vilas que especialmente, non, nestas datas teñen tamén unha oferta turística, cultural e de ocio pois moi específica, non, para pasar estas festas, Manuel.
Sí, temos unha oferta pois moi ampla, non? Moito máis do que podemos abranquer, non? Nos a nivel individual non nos poderemos achegar seguramente a todos os lugares nos que teñe pois algún belén, algún mercado, algún tipo de evento, non, para poder disfrutar de toda a riqueza, non, que supón, pois, as panxoliñas, porque supón unha serie de elementos, non, e de alicientes, que determina que sexa unha das épocas de maior efervescencia, non, en o noso territorio.
E actividades, como sempre, non, enfocadas para toda a familia, para nenos, para adultos. Falamos de, pois iso, non, de belén xigantes en Vigo, aquí pretiño, temos tamén algúns que se poden ver, e moitos mercados, non, mercados de artesanía, pensados tamén, non, para aqueles que queren facer as súas compras de Nadal, pois con este tipo de produtos, non, pois iso, artesanais, produtos únicos, non, moita artesanía galega, e moitos mercados que recrean tamén, non, outras épocas, que son tamén, penso que na antítese dos centros comerciais, outro lugar, non, onde poder facer compras, onde poder curiosear tamén e mesmo pasar un tempo divertido de ocio, porque moitos deles mesmo podemos ver pois artesáns facendo o seu traballo, non, o, en vivo e en directo, e apreciar, non, por exemplo, claro, todas estas actividades, e por que non mercar, non, tamén algún agasallo.
Sí, unha maneira tamén de reconciliarnos, non, con esa natureza, con esa identidade común, por parte da artesanía. Efectivamente, estabas falando, pois supoño que do feito a man, non, ou hai tamén un mercado de Nadal en Ribadeo, con esas características, e alén deses tipos de mercado nos que realmente sí que podes ver traballar tamén os propios artesáns, hai pois moitos mercados, non, nos que de Nadal, nos que se ofrecen produtos típicos propios, non, poden ser pois o mellor doces, non, por exemplo, de Nadal, ou agasallos que poidan servir como precisamente pois para os reis. E tamén hai algún tipo de mercado, por exemplo, a min pues, gustaríame, neste caso, xa sei que voltamos moitas veces a Compostela, pero que casi
é a capital do país, Manuel.
É a capital, non? Hai veces que sí, que paga pena pues, achegarse por algún elemento en concreto. Hai elementos na cidade da cultura, non? Hai que encher, non, ese gran complexo. Non vou entrar agora en consideracións en relación a oportunidade ou non, non? Pero hai que enchelo, non, hai que dotalo de contidos, pero na propia cidade hai, pois, por exemplo, esta fin de semana, o 14, 15, 16, vernes, sábado e domingo, desenvolvese o mercado de Estrela, centrado principalmente, ainda que tamén na Praza do Matadoiro, centrado principalmente no Museo de San Domingos de Bonaval, non? San Domingos de Bonaval, que ten unha historia pois xa bastante peculiar, non? Que a de Bonaval, que sería pois a revolta do século XIV, cando non deixaban entrar, para resumilo, non deixaban entrar en Compostela a un arcebispo, que era Berenguel de Landoira, que viña das terras do río Loira, daí ven Loire, no, as terras do Loira, este dominico francés, durante 2 anos, porque había unha revolta, no, popular entre principalmente a burguesía compostela. Este señor, este individuo que fixo finalmente foi decapitar os xefes da revolta, no, invitounos a un recibimento, no, no castelo da Rochaforte, que estaba pois cando se sae de Santiago caro Milladoiro, onde está máis ou menos, para que se dean conta, o concesionario de Yáñez, no, da Volkswagen, por ali para baixo está a Rocha, pasalle case por enriba a liña do tren. Bueno, pois ali decapitou unos, non? E cando, que inicia a traición, cando levaban a un dos xefes o patíbulo, que en Santiago estaba na Almáciga, que queda por riba, non? Está por la parte de arriba do lugar onde se ubica, pois, San Domingos de Bonaval, a costilla da Monte, ali estaba Almáciga o Patíbulo. Por tanto, cando levaban o un dos revoltosos, non, compostelans, a Xoán Tuorum, el pediu que, en lugar de ter que sufrir e padecer a pena capital, pois co fulminaran, non? Por tanto, pediu a virxe. E de aí, de esa intervención, o cruceiro que está precisamente ali, o inicio da Rúa de San Pedro, o cruceiro do Home Santo, que sería este, non? Unha historia bastante peculiar. E do bon aval da virxe, non? Da virxe que axudou, non? Precisamente nese tránsito.
Pois, sen dúbida, tan só polo lugar onde está emprazado ese mercado da Estrela, penso que xa paga a pena visitalo.
E paga a pena tamén polo lugar onde se desenvolve, ¿no? Primeiro lugar, si a historia, o lugar, o enclave, o emprazamento tamén arquitectónico, ¿no? Non imos a meternos agora no barroco, senón o claustro, ¿no? É o propio museo, o que está dentro de dentro un dos elementos que está dentro do museo, perdón, do antigo convento de Santo Domingos de Bonaval e o Museo Popo Galego, ¿no? O mercado de Estrela desenvolvese eses dous días, ao redor do antigo convento de Santo Domingos, onde está o Museo Popo Galego, un museo que ten moito, ¿no? Que un museo que deberíamos visitar todos os galegos, porque ali reside parte da nosa, gran parte da nosa identidade cultural, ¿no? De carácter etnográfico, antropolóxico, ¿no? Antropoloxía pois cultural, explícanos moitos certos elementos que determinan quenes somos, ¿no? No sentido de como ocupamos o territorio, como traballamos e como temos, como que está ben sellado, ¿no? Este vírculo que temos coa nosa terra. E, polo tanto, coas nosas crenzas, os nosos ciclos vitais, aquí está inserido polo tanto o Nadal, non? E os diferentes traballos que se desenvolvían e artigos que se comercializaban nas feiras, non? Non debemos esquecer que agora chamámoslle mercados, non? Pois como podría ser pois o mercado de Nadal, pero non deixan de ser ao fin ao cabo pois unhas feiras como puderan ser pois as de San Froilán, San Lucas, ou serán moitas outras feiras, a Feira Franca de Pontevedra, non? É ser que se recrean agora a nivel festivo, pero que tiñan o seu motivo de ser, non? Para venda de artigos, punto de encontro, socialización, que o elemento que ser unha das principais funcións que tamén desenvolven hoxe, non? En este mercado de Estrela pódese facer precisamente pódese tender unha ponte entre os antigos elementos, non, que caracterizaban a sociedade galega, que eran pois eran artigos que se de venda común, non, de uso común nas antigas sociedades, na antiga sociedade galega, e que agora teñen outro valor, principalmente pois como pezas de decoración, algunhas delas, non, efectivamente pois zocos ou zocas, pódense volveron a estar de moda, non, será unha revisitación customizadas ou como outras pezas, non, pois de alfarería, dolería, de uribesaría, outra serie de elementos, non, que se poden adquirir como agasallos, pero que non deixan de estar enraizados, non, coas orixes da nosa identidade cultural.
Está claro, non? Seguen a ser referentes da nosa historia, desta etnografía galega, que a día de hoxe, pois, bueno, igual non son cerámicas ou alfarería exactamente igual que a de hai séculos, porque, bueno, todo se vai modernizando e van cambiando algúas formas, pero a idiosincrasia, o seu sentido, segue a ser o mesmo, non?
Efectivamente, é o que dís, no sentido de que, vamos a ver, pues dentro da olaría seguramente non cociñamos todos coas mesmas pezas, ¿no? nin utilizamos para facer a manteiga, nin para o chocolate, etc. Pero sí que teñen, pois, están enraizadas no sentido de, pois, as cerámicas negras ou as cerámicas vidriadas que responden a uns patróns dunhas zonas que se poden identificar. E son elementos que se poden ver precisamente no Museo Popo Galego e tamén se poden ver nas diferentes pezas que poida haber a venda dentro do propio mercado. Que tamén ten, por outra banda, presenza de, pois, obradoiros infantís, tamén ten música, non? E tamén ten visitas guiadas. A música é un elemento que tamén nos interesa moito en relación ao propio museo, en relación a nosa cultura, ¿no? A cultura galega, na que temos por citar, ¿no? Dentro do contexto no que nos atopamos, que estamos entrando en pista para Nadal, temos pues, panxoliñas, arrolos, aguinaldos, despedidas, xeneiras, manueles, cantos de reis, a fuxí de Xito, as entradiñas de Aninovo, temos toda unha serie de cantos específicos para o propio Nadal galego, ¿no? Por lo tanto, é un elemento que tamén está activo, ¿no? Agora coñecemos seguramente pues, as panxoliñas, ¿no? Que son as máis coñecidas, pero antes sí que existían efectivamente os aguinaldos, ¿no? De truco ou trato, pues existía tamén...
ir pedir. Básicamente.
Efectivamente, claro. Te pedichón, os aguinaldos era ir pedindo casa por casa para que lles deran, pois, algúns doces, non? A eses pequenos que ian pasando, non? Igual que se recuperou tamén o tema do palpador.
Unha historia fermosísima, ademais.
Unha historia fermosísima, pero que neste caso está pois outro lugar que é digno de ser visitado, pero sobre todo agora, nesta época que ten unhas cores aínda preciosas, que a zona pois de do Oriente Lucense, non? A zona de Ancares Courel, sobre todo a zona do Courel, e co Gato Alpador, o que facía palpar pois evidentemente pois os pequenos para saber se comeran ou non, non? E de aí que lles deixar as castañas, non? Por lo tanto, está enraizado, está asociado a unha zona moi concreta, non?
Uh-huh. E falabas dos cantos, das cantigas típicas do Nadal, aquí, por exemplo, en Redondela, os cantos de Reis, os ranchos de Reis, non falta nunca o 6 de Xaneiro, hai moita tradición tamén aquí na nosa Bisbarra.
Efectivamente, vai por Bisbarras, non? Antes falábamos diso, pois efectivamente, o Apalpador, que agora coñeces en moitos lugares, se recuperouse en moitos lugares de Galicia, pero sobre todo estaba circunscrito a esa zona oriental. Vos tedes os cantos de Reis. Noutros lugares, por exemplo, son os Manueles, non? Para o día de 1 de Xaneiro, o día de Aninovo, e tamén están os Aninovos. Por lo tanto, vemos que hai unha grande riqueza, non? Seguramente, ou estar xa ser catalogada ou sistematizado o seu coñecemento, pois non se vai a perder a nivel académico. Pero bueno, corremos o risco, non? De que non se manteña vivo ese rico patrimonio.
Pois un patrimonio material e inmaterial do que podemos dar conta tamén estes próximos días, esta próxima fin de semana, nese Mercado da Estrela en Compostela, que benlle poderíamos chamar Feira da Estrela, porque debe ser unha feira con todas. Pero tamén antes de que se nos esgote o tempo, Manuel, queríamos falar deses beléns dun particularmente que está no Ferrol, porque tamén en Ferrol, no Nadal, hai diferentes actividades, non, propias destas datas que tamén poderían pagar a pena, non, facerlle unha visita.
Aparte, como ti ben sabes, tócame de cerca, non? O tema de Ferrol, hai dous elementos principais, non? Dentro do ferrolananismo, se puderase chamar de esa maneira, o feito de sentirse, non? De sentirmonos de Ferrol, os ferrolans, está a existencia do Belén, non? A presenza do Belén da Orden Terceira, que leva de maneira ininterrumpida abrindo, pois, 75 anos, que un Belén que o seu creador, non? Alfredo Martín ten 89 anos, é que este ano vai ser o primeiro ano que reciben unha subvención por outra banda para manter, a nivel oficial, para manter ese elemento que supoño que terá que ser catalogado de alguna maneira, non? Ser que un Belén móvil, non? Un Belén que ten unha serie de pequenos que colaboran activamente con él, ser con Alfredo Martín, para mover as diferentes pezas, non? E un dos rapaces o que vai narrando, non? É un Belén vivo no que hai unha narración, cando chega a noite, as diferentes pezas, sempre invitan, miren como moven as cabezas, non? Porque van movendo con unha serie de piolas pola parte de abaixo, pois todos os movimentos, non, narrados por parte deste pequeno, fais a noite, chega o día, un elemento que a nivel infantil pois sorprendíanos a todos, e que todos aqueles que estamos na diáspora, non, os que non vivimos en Ferrol, sempre pasamos, non, polo Belén, elevamos tamén, actuamos de embaixadores, non, deste Belén a todos aqueles que se chegan a Ferrol, que paga pena, abre todos os días de Nadal, entre as 5 da tarde e as 9 da noite, o prezo moi económico, e paga a pena pasar eses 20, 25 minutos nesa narración, ¿no? En ese contexto maravilloso de máis de 300 figuras móviles. Cada ano engádenlle unha o Belén da Orden Terceira.
E onde pode visitarse este Belén?
O Belén da Orden Terceira está entre a Igrexa da Orden Terceira e o Parador de Turismo. Está cerca dos Xardíns de Herrera. Está na zona do barrio da Madalena, bueno, entre o barrio da Madalena, o final da Rúa de San Francisco. Se se ven do Porto, hai que subir pola Rúa de San Francisco, que hai unha rica oferta gastronómica, por outra banda, nesa zona. En os últimos anos reforzouse, aparte, considerablemente. Ali está a igrexa de San Francisco, que foi onde, igrexa castrense, onde bautizaron a Francisco Franco Bahamonde. Igrexa dos antigos franciscanos, e o que foi antigo convento dos franciscanos foi o que se convertiu en parador de turismo. Ser está pegada a igrexa de San Francisco, a igrexa da Orden Terceira, e a esquerda tamén está a fonte máis antiga de Ferrol, onde apareceu o escudo máis antigo de Ferrol. E ali, pois a dereita, en fronte o parque, o Xalé de Antón, está entrada a parador de Terceira.
O que me parece increíble é que un Belén destas características, 75 anos de historia, con pezas móviles, sexa este ano o primeiro no que conta cunha subvención, ¿no? Me parece increíble que resistira tantos anos sen ter ningún tipo de axuda, tío, de agora.
Pois, sí, é incrible, pero supoño que basicamente por parte da ilusión, ¿no? Tamén fixera él, pois, en relación, como tivera tanto éxito, tanto suceso co Belén da Teixeira, fixera tamén a pasión, ¿no? Da pasión de Cristo para a Semana Santa, unha serie de ceas, dentro unhas caixiñas, para, pois, valga a redundancia, para escenificar, ¿no? Para escenificar, para mostrar de unha maneira visual eses elementos da pasión que non tivo, pois, o resultado que seguramente ser a non acadou a popularidade que ten o Belén da Teixeira, que, como se dicía, pois, está teigado a xente sempre, non? E, por lo tanto, seguramente, pois, puido sobrevivir por la tenacidade de Alfredo Martín e tamén polo apoio, non? De todos os ferroláns, que é unha das poucas cousas que apoiamos, non? Sen fisuras, porque somos un lugar de moi mal acougo, non? Ferrol.
Bueno, pero ante o Belén da Teixeira, todo o mundo pecha filas, non?
Sí, eu creo que sí, non ten que ver tanto o feito, vamos a ver, non deixe de ser un feito religioso, por lo
claro,
tanto, con
bueno, representación moi religiosa, pero bueno, en Ferrol eventos religiosos tendes vendeles e ademais de moita zona, pero eu supoño que mesmo veciños e veciñas, como nos pasa todos con Nadal, non, máis crente ou máis ateo, todo mundo celebra, é unha ocasión pois para reunir a familia, para pasar tempo xuntos, tamén un tempo de moito consumismo, pero entendo que un Belén destas características con toda esa historia, non, artesanal pois no que ademais os nenos participan, é algo que une, non, independentemente de que un crea na historia do pesebre ou non.
Efectivamente, porque, claro, porque é un elemento de incluso, o mellor ti coñecías a persoa que ia narrando, un dos rapaces que ia narrando, polo tanto, ia saber como Futanito, non? O teu compañero de clase estaba ali, non traballando, non colaborando activamente, non no Belén da Teixeira. E as pezas que son pezas tamén de artesanía, porque fainas directamente o propio artífice, Alfredo Martín. Polo tanto, ten un valor engadido, non? Un elemento propio do patrimonio tamén material e inmaterial, non? Como inmaterial, non me gustaría tampouco rematar, como facíamos habitualmente, non? Na tempada anterior, antes do verán, rematar sen unha referencia gastronómica, xa que estamos en Ferrol.
Non podía faltar. E non Nadal, que falar de Nadal e non falar de gastronomía é dunha boa mesa.
Tal cual. Xa non nos íbamos a meter en fonduras, non? É ser, iso dixámoslo se cadra para a semana que viene, meténdonos en fonduras de do fito gastronómico en xeral a nivel galego ou citas que poida haber. Senón, xa que estamos en Ferrol, o patrón de Ferrol é San Xiao. Que de feito Ferrol podría derivar dun dos compañeiros discípulos de San Xulián, que era de San Xiao, que era Ferreol, non? De aí podría derivar, non? O topónimo Ferrol, de Ferriol ou Ferreol, non? De un santo francés do século VII. A festividade é o 7 de xaneiro. E o postre típico, non? A sobremesa que temos todos os ferroláns o día 7, ou case todos, dende o século XIX, é o arroz con leite.
Ou seja, que o arroz con leite é típico do San Xiao.
Do San Xiao, sempre. Na miña casa, sempre, lembro-me de ter ese arroz con leite que, pues, que tardas pues, entre 2 horas e media ou 3 horas, non, en facer, a modiño, tens que ser malo e baixo, ser con tantos litros de leite, non? Ser 3 ou 4, depende, obviamente tamén depende do arroz que lle metas, ser pues, coa súa laranxa ou limón, depende das preferencias, eu para min con bastante canela, non? Con bastante canela en rama e azúcar, por suposto.
E isto, ademais de nas casas particulares, como na túa, moitas dos ferroláns, pode degustarse tamén, supoño, que eses días en cafeterías ou en algúns lugares, non?
Hai algúns lugares que sí se opoñen, fan unha exaltación do arroz con leite, e senón, casi todos os anos, é o propio concello que ofrece pois entre 1.500 ou 2.000 racións nalgúnas prazas, na praza pois, na Praza de Armas ou no Cantón, non? Ofrece a todos aqueles que se cheguen a carpa, habitualmente son rapaces, son alumnos da escola de hostalería de Pontedeume, os que elaboran o arroz co leite para festividades, non? Para celebrar todos o San Xiao.
Pois este San Xiao, 7 de xaneiro, se non me engano, bueno, este sí. Ano, o próximo ano, cadra en domingo, así que igual podemos facer unha excursión e ir todos tomar o arroz con leite a Ferrol.
Efectivamente, facer xa, se estaremos na rebaixa, por outra banda, por lo tanto, aproveitar, facemos as rebaixas, desplazamento o Belén da Orden Terceira e podemos degustar pois o arroz con leite
de San Xiao. Pois apuntado queda, Manuel.
Que estamos irmandados tamén coa Cidade de Lugo, ¿no? Eles veñen unha comitiva ven de Lugo a Ferrol por San Xiao, e por suposto hai un día das festas de San Froilán, o día de Ferrol, cando a comitiva, certanto municipal, fletase un ou dous trenes e dúcias de autobuses para ir a San Froilán, a Lugo.
Pois que non falte, Que non falten esos irmanamentos entre as localidades, que cando hai festa todo mundo se apunta, xa sabemos. Cando hai de comer, aínda máis. Imos deixar aquí esta sección, Manuel, lembrando ese mercado da Estrela en Compostela para esta fin de semana,
sí.
Ese Nadal de Ferrol tamén, con ese Belén da Orde Terceira, e o patrón San Xiao, que xa vou apuntar na senda. Domingo, 7 de Xaneiro, despois do Día de Reis aquí en Redondela, que é a feira grande do ano tamén, cos cantos de Reis, nada, sen tempo de descansar, imos tomar o arroz con leite a Ferrol entón.
Moitísimas gracias.
Un saúdo, unha aperta.
Boa semana.
Grazas.